السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الحامدين، حمد المستغفرين، حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذوي بيته أجمعين، وبعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي لصراطه المستقيم، وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Baik, bapak-bapak, saudara, sahabat yang melakukan Allah, insyaAllah ini lumayan serius takmir masjidnya mau ngaji kitab sama jamaahnya. Ini jarang-jarang hari ini kajian masjid maunya ngaji kitab. Semoga para pengurus diberkahi oleh Allah, amin ya. Begitu juga jamaah diberkahi karena mau duduk. Malaikat mengatakan Allah merhamu. Jadi selama kita duduk di masjid, itu malaikat itu doa, ya Allah rahmati dia, Allah merhamu, waghfir lahu. Di riwayat lain Allah musalli alaih. Hadis ini semuanya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Ya Allah rahmati orang ini. Jadi semakin lama duduknya di masjid, semakin banyak doa dari malaikat. Kalau malaikat doa mustajab enggak? Ya, karena dia enggak dosa, langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke golongan yang juga tertipu tapi menggunakan pakaian orang-orang suci, yaitu pakaian para sufi. Disebutlah mereka mutasawwif. Mutasawwif ini kalau bahasa kita anak muda sekarang, sufi ngeprank. Ya, ngeprank orang deh kerjaannya. Dia kira dia dengan begitu, dengan nanti ada beberapa penandanya, dia sudah menjadi seorang ahlullah, wali Allah. Ghururul mutasawwifah wa hum firaqun katsirah mutafarriqah, ya. Jadi mereka ini banyak sekali, jadi kelompok sufi-sufi palsu, kira-kira begitu bahasanya. Sufi palsu inilah yang bikin barangkali kawan-kawan salafi itu benci dengan tasawuf. Ya, saya curiganya gitu, Pak. Tapi pas kita cek sama aja, yang penting ada nama tasawufnya dibantah semua. Ya. Beda dengan imamnya, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu mengapresiasi sufi, sufi yang benar-benar sufi. Dan dia mengkritisi yang dianggapnya mutasawwifah, sufi-sufi palsu. Apalagi murid Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, malah menjadi sufi beneran. Bahkan karyanya lebih dominan tasawufnya daripada salafinya. Contohnya kitab yang paling besar, dan di Saudi ada beberapa tokoh salafi mentahzir, melarang murid-muridnya untuk tidak membaca kitab imamnya sendiri. Judulnya Madarijus Salikin. Madarij artinya maqamat, tahapan-tahapan, maqam-maqam orang suluk. Salik itu artinya orang suluk. Suluk adalah penempuhan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia juga nulis kitab Iddatus Sabr, ya. Dia juga nulis kitab tentang az-zuhud, ada tentang cinta, Raudatul Muhibbin. Sebagian besar sudah diterjemah. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beda dengan Ibnu Jauzi, ya. Ibnu Jauzi jauh sebelum mereka. Ibnu Jauzi langsung berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sedangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, antara mereka dengan Syekh Abdul Qadir ada dua orang. Jadi masih ada dua orang yang harus dihubungkan sanadnya. Jadi imamnya begitu, Pak. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu berguru kepada ahli hadis yang sufi, mursyid tarekat Naqsyabandiyah, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Dan itu tertulis. Cuma ketika Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin menyebutkan Muhammad Hayat As-Sindi, dia tidak menyebutkan sosok ini sosok siapa. Tapi kita enggak usah khawatir. Hayat As-Sindi menulis kumpulan sanadnya dan menuliskan namanya dan tarekatnya di situ. Akidahnya, akidahnya Maturidiyah, mazhabnya Hanafi, dan dia bertasawuf. Tasawufnya tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Surawardiyah, dan yang lainnya. Siapa muridnya tadi? Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhabi, Imam Wahhabi, benar. Antum udah connect ya sama Wahhabi ya. Muncullah juhala al-yawm, ya, orang enggak ngerti sejarah sekarang. Terus bilang, yang ente bilang Wahhabi itu bukan Muhammad bin Abdul Wahhab tapi Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, Abdul Wahhab Rustum tahun 200-an Hijriah. Ini sudah belakangan ini. Ya. Kalau Masehinya udah 1700-an. Ya barangkali ya 1200-an lah. Beda 10 abad, enggak ngerti sejarah dia. Ya. Loh, enggak boleh menyebutnya sebagai Wahhabiyah. Namanya kan Muhammad, seharusnya Muhammadiyah. Tuh, enggak ngerti sejarah lagi. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Kenapa enggak disebut mazhab Muhammadiyah? Imam Ahmad bin Hanbal. Itu antara Ahmad bin Hanbal ada binnya satu lagi, enggak disebut. Langsung ke kakeknya. Kenapa disebut Hanbali, enggak disebut Ahmadiyah? Kan jadi repot Pak nanti jadi Ahmadiyah. Di Parung tuh Masawangan plong gede-gede itu menolak Ahmadiyah. Kan repot nanti kalau mazhabnya mazhab Ahmadiyah. Enggak ngerti sejarah tuh gitu, tapi komen. Uskut illam ta'rif, ya. Kalau enggak ngerti diam aja. Ini mau ngeles tapi ngelesnya tuh enggak berilmu. Nah, ini yang kemudian bikin kita geli. Ya kalau enggak ngerti sejarah diam aja. Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu berbangga dengan nama Wahhabi ya. Enggak usah takut. Tinggal Wahhabi versi siapa nih? Karena Muhammad bin Wahhab itu antara realitasnya dengan setelah itu beda. Beliau itu pernah menulis satu risalah. Beliau memberikan semacam klarifikasi bahwa dia tidak pernah mengkafirkan sufi. Tidak pernah menganggap sesat sufi. Sekarang yang lagi viral di Riau ada seorang salafi menganggap NU Muhammadiyah sesat, Pak. Jamaah Tabligh sesat, sufi sesat, Asy'ariyah sesat. Dan terus yang masuk surga dia doang. Yang benar dia doang. Ini mulai muncul, Pak, sekarang. Nah, itu yang saya sebut kemarin. Loh kok muncul orang MUI dari Muhammadiyah bela-belain kelompok mereka. Gak ngerti dia radikal itu apa. Radikal kan macam-macam. Ada fikrahnya, ada manhajnya, ada sikapnya dalam bernegara. Ada yang sampai kepada tataran militer. Ini yang bahaya. Mereka udah angkat senjata itu baru bahaya sekali. Udah darurat. Kalau ini daruratnya belum darurat militer. Masih darurat fikriyah. Mau kita biarkan anak muda kita begitu entah. Muncul begitu, ya. Udah dengar Pak videonya? Belum ya? Udah parah ya. Apa katanya NU Muhammadiyah sesat? Ya salah. Kalau NU Muhammadiyah sesat, maka sesatlah semua kiai-kiai kita, ulama kita di sini, negeri ini. Dia enggak mikir dia, fala taqilunnya enggak dipakai. Di Quran disuruh mikir, dia enggak mikir. Malah pakai terjemahan-terjemahan biasa ya. Cuma karena ada perbedaan penafsiran. Kemudian menganggap orang lain sesat. Nah, mereka ini mentahzir murid-muridnya untuk membaca kitab Madarijus Salikin. Enggak boleh dianggap ini ada kesesatan. Jadi jangan sakit hati Pak antar kalau kita disesatkan mereka. Kenapa imamnya sendiri dianggap menyimpang? Ya. Saya ngomong Syekh Muhammad Al-Wahhab itu berguru ke Syekh Muhammad Hayat As-Sindi yang dia sufi muhaddis, itu saya dianggap bohong. Lah yang jadi orang yang kalau enggak ngerti, ngomong sama yang ngerti. Orang yang ngerti dia enggak bohong sama dia. Nah, inilah lucu-lucunya sekarang ya. Cuma karena kita lagi puasa Pak, jadi kita tahan-tahan dikit deh. Kalau oh, enggak kita ya debat-debat sekalian. Cuma untuk apa juga debat? Kita debat 1000 kali bawa 1000 dalil, mereka enggak akan percaya. Ya, innaka la tahdi man ahbabta. Karena hidayah itu bukan sesukamu. Hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak saat itu saya mengurangi debat. Pengalaman kita bawa berapa kitab juga mereka enggak percaya. Kitab imamnya kita tunjukin juga enggak percaya. Kita tunggu saja hidayah dari Allah SWT. Nah ini, saya tadi mengira mereka itu menzindikan kelompok sufi prank ini ya, mutasawwifah ini, sufi palsu. Ternyata enggak, mereka emang anti sufi. Nah, Imam Ghazali, beliau mengerti di zamannya ada sufi asli, ada sufi palsu. Ikhtarru bizayyi wal hayyati wal mantiq fayajlisuna ala sajadat ma'a itraq ar-ra's wa idkhali fil jayb kal mutafakkir. Ya. Ini sufi prank ini gayanya doang, Pak. Ya, bizayyi. Bizayyi ini pakaian sufi. Emang pakaian sufi ada ya? Ternyata sufi itu enggak punya pakaian khusus, cuma beberapa mursyid tertentu dia suka pakai serban tertentu. Misalnya Allah yarham Syekh Nazim Aqani. Kemudian yang masih hidup muridnya Syekh Hisham Kabbani dan anaknya Syekh Muhammad ya, Syekh Muhammad Kabbani. Syekh Muhammad Al-Haqqani. Itu suka pakai serban. Suka pakai serban. Orang mengira itulah pakaian sufi, enggak. Akhirnya muncullah kelompok pranknya. Bahkan di antara orang-orang yang pernah bertemu dengan Syekh Hisham ini ada yang kemudian ya ikhtarru bizayy, tertipu dengan penampilan itu bahwa itulah penampilan sufi. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Syekh Hisham tapi Syekh Hisham enggak masuk ke barisannya. Ya, kita melihat juga Pak ya, sibuk di pakaian, sibuk di serbannya. Ya Syekh Hisham jadi mursyid kan bukan karena dia serbannya. Ya. Kalau di Jawa mursyid itu kebanyakan kayak Abah Habib Lutfi atau Abah Uci pakai kopiah terus dikasih begini. Ya. Biasanya putih. Namanya khirqah. Ya. Atau ridha yang dijadikan khirqah, khirqah sufi. Ya di kita kalau ada yang begitu itu berat itu. Ya, yang pantas begitu ya beliau-beliau itulah. Kita nggak pantas Pak. Ya, minimal dia mursyid gelarnya, dapat ijazah dari gurunya. Penampilan begini, bizayi wal hayah gaya, ya penampilan. Termasuk gaya duduknya, kepalanya, ya yajlisuna ala sajadat ma'a itraqir ra's. Tahu-tahu pikirannya melayang kemana-mana. Kal mutafakir, seakan-akan dia seorang mufakir. Padahal pikirannya lagi melayang-melayang, apa belum jelas ya. Wafita tanafusi su'ada, kalau nafas tuh nafas panjang, ya, kayak berkarisma. Khafdis saut fil hadis, kalau bicara tuh kayaknya tenang. Ya. Walam yitu'ibu anfusahum qad fil mujahada wa riyadha wa muraqabati al-qalbi wa tathhir al-batin wal-zahir min al-athami al-khafi wal-jaliyah. Tapi mereka tidak melakukan amal sufi yang sebenarnya. Apa itu? Mujahada. Apa arti mujahada? Bersungguh-sungguh. Orang bersungguh-sungguh itu di saat ngantuk dia lawan kantuknya. Males ngitung zikir dia hitung zikirnya. Itu lagi masuk pikiran duniawi, dia lawan pikiran duniawinya. Ini mujahadah. Wa riyadhah, riyadhah itu menunjukkan kedisiplinan, diulang-ulang. Riyadhah itu latihan yang diulang-ulang. Ini wirid aja enggak ada latihannya, ya. Gayanya dapat. Wa muraqabatil qalb. Lalu kemudian muraqabah qalbiyah. Apa arti muraqabah qalbiyah? Mengintai kalbu. Apakah kalbunya terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini muraqabah. Dalam tradisi keilmuan sufi yang asli, muraqabah ini panjang babnya. Mulai dari muraqabah mutlak, ada muraqabah ma'iyah, ada merasa bersama Allah, ada merasa kedekatan, aqrabiyah, dekat terasa dengan Allah. Ada juga terus-terusannya, ya, ada ahadiyah, kul wallahu ahad, ada rahmaniyah, ada qur'aniyah, banyak sekali. Dan ini muraqabah ini, yang lucunya di beberapa zawiyah-zawiyah zikir, muraqabah ini diajarkan. Padahal enggak, muraqabah itu langsung hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma mengintai kalbu. Kalbulah nanti yang merasakan rasanya ma'iyah atau apa. Nah, di beberapa zawiyah, surau atau riba, itu muridnya diajarkan, sekarang kamu muraqabah ini, ya. Nah, ini enggak nyambung, ya. Wa tathhiril batin wa zahir. Apalagi kerjaan sufi yang asli, purifikasi. Apa arti purifikasi? Memurnikan, menyucikan zahirnya dan batinnya. Artinya fikihnya bagus. Dia gak mesti ahli fikih, Pak. Jadi sufi ini gak mesti dia ahli fikih, gak mesti dia ahli fatwa, tapi dia ahli yang kedua, zahir wal batin. Ahli dalam mensucikan yang batin. Min al-athamil khafiyyatil jaliyah, dari dosa yang tersembunyi ataupun yang tampak. Dan itu, ya, mujahadah, riyadhah, muraqabah qalbiyah, tathhiru zahir wal batin, ini baru awal manazil tasawuf, baru awal makom-makom sufi. Nah, orang-orang yang pakai baju-baju sufi tadi ini awal aja belum lolos. Gitu. Ma'annahum lam yahumu qat haulaha wa lam yasumu anfusahum syai'an minha. Ya, padahal belum pernah mencium, memasuki fase-fase ini. Ya, kawan-kawan kita ajak latihan. Nah, latihan kan ada targetnya. Kalau sudah enggak latihan baru bebas, baru zikron kathiro itu unlimited. Jadi kita latih, misalnya ada zikir mulai dari 1000, 5000. Itu latihan-latihan itu dibolehkan oleh para ulama karena mengikuti langkah dari Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada yang tadi di pakaian. Nah, sekarang ada kelompok sufi prank, ya, yang idda'at ilmal ma'rifah, yang ngaku-ngaku dapat ilmu ma'rifat. Nah, ini lebih berat nih, Pak. Kayaknya dia paling tinggi gitu, ya. Wa musyahadatul haq, dan seakan-akan dia memandang kepada Allah. Wa mujawazatul maqamat wal ahwal, seakan-akan dia sudah melewati semua maqamat-maqamat tadi dan ahwal, ya. Apa beda maqam dan ahwal? Maqam itu adalah kondisi yang sudah menetap pada seorang hamba. Misalnya rasa taubat. Itu setiap hari itu dia kalau ingat taubat, itu dia bisa taubat berkali-kali. Jadi hari-harinya itu taubat. Kalau ahwal, ini rasa yang datang dari Allah. Kadang-kadang dia kemudian nangis. Nah, itu ahwal taubat namanya. Ahwal ini gak selalu datang. Kalau selalu datang, repot kita. Coba setiap hari kita nangis, repot, Pak. Lagi jalan nangis, ntar dikira orang gila. Wal mulazamah fi aini syuhud. Orang ini ngaku-ngaku sudah langsung menyaksikan inti daripada zat Allah. Wal wusul ilal qurb, sampai kepada maqam qurbiyah, kedekatan. La yu'rafu hadhihi al-umur illa bil usama wal alfaz. Padahal dia tahu semua ini baru sebatas diskusi dan istilah-istilah bil usama. Jadi
nama-nama aja. Nah, ini grup-grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini. Grup diskusi kitab-kitab tasawuf ini banyak di kampus-kampus dan sekitar-sekitaran kampus. Ngajinya ini, Pak. Juga ada yang palsu, juga ada. Kayaknya bukan di kampus, kiai-kiai tertentu. Karena saya banyak juga dengerin kiai-kiai tertentu yang ngaku sudah suluk di langit. Saya suluk di si langit sekian tahun gitu. Anak-anak yang tamatan-tamatan pesantren Timur Tengah direndahin sama dia. Ente apa? Paling ente cuma sekian tahun di Mesir gitu. Saya sekian tahun di langit. Emang orang di langit pamer-pamer segala, bisa kita tes. Kalau dia pernah ke langit ketemu Nabi Isa. Ya. Ketemu Nabi Adam di langit pertama. Kalau pernah nyantri di langit, ya. Ketemu Nabi Ibrahim di langit 6 atau 7. Karena di hadis Bukhari itu ada dua versi. Fisama isadisa dan fisama isabi'ah. Langit ke-6 atau langit ke-7. Ketemu sama Nabi Ibrahim, baru benar tuh nyantri di langit. Baru nyantri di langit belagu, iblis lama di langit. Iblis lama apa di langit? Iblis itu kan dulu dari Banul Jin, Banul Jan ya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kan begitu di Quran. Dan Allah menciptakan jin dulu nama. Jadi sebelum ada setan dan jin sekarang itu ada satu generasi namanya jan. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Ya, itu Banul Jan namanya. Klan jin. Dulu mereka berfisik, Pak, di bumi. Jadi di masa Nabi Adam itu kita sama jin tuh begini hadap-hadapan. Repot enggak tuh, Pak? Maka kalau kita baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan kitab Qasasul Anbiya, ada satu kekhususan anaknya Nabi Adam namanya Syith, keturunan Nabi Adam. Itu dia lahir ya umat manusia baru ratusan ribu, Pak. Nabi Syith ini diberikan ilmu oleh Allah tentang masa lalu. Terlihatlah oleh beliau ini bagaimana dulu Banul Jan. Banul Jan ini dulu bikin onar di bumi, maka kemudian Allah kiamatkan bumi. Dibikin kiamat awal, gempa, banjir. Mereka kan tubuh fisik kayak kita. Maka mereka lari ke gunung-gunung, begitu di hadis Imam Hakim ya. Mereka lari ke laut, maka jadi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan gitu ya. Lari ke apa? Gunung Pangrango, Gunung Salak tuh. Ada yang lari ke pohon, ada yang lari ke batu-batu. Makanya batu-batu cincin gua hati-hati tuh. Siapa tahu ada isinya. Ya, ada yang diundang. Jadi mereka udah pindah-pindah kemana? Diundang oleh Sempu bikin keris, bikin pedang, diundang ke dalam jadi khadam dia. Pindah ke situ ada juga, Pak. Itu bisa dirasakan, ada ilmunya cara ngerasainnya. Nah, itu ada ahlinya. Jangan datang ke saya bukan ahlinya. Makanya pohon-pohon tertentu kalau anak-anak indigo bisa ngelihat, Pak. Saya masa kecil bisa ngelihat jin saya. Masih ingat. Tinggi-tinggi. Ya, sampai ke atas itu tuh. Pernah saya ngelihat waktu kecil. Ya, sampai ke tulisan Nabi Muhammad itu, Pak. Tinggi itu. Ya. Matanya tajam, merah. Ketongkat. Celananya dikit doang, Pak. Kayak orang apa? Orang Papua yang pelosok. Orang Papua sekarang kan udah canggih-canggih, Pak. Bajunya udah bagus-bagus, ya. Itu sama persis. Melihat tegak. Saya masih ingat tatapan matanya sampai hari ini. Kali dia senyum-senyum, Pak, sekarang. Ah, gue diceritain lagi, ah, gitu. Itu di mana? Saya masuk kebun, main-main sama anak-anak, teman-teman. Masuk kebun lo ada dia. Kita bingung lo kok ada orang begini di sini. Kita mau panggil semua anak-anak itu. Pas saya keluar kebun, perbatasan kebun udah enggak ada. Masuk lagi ke dalam mau main-main ceritanya. Kita kira tuh orang gede bisa diajak main-main. Dicari-cari enggak ketemu. Pulanglah saya. Pulang-pulang diingat-ingat. Baru ngeh. Baru ngeh saya. Ya kalau gendruwo gak begitu juga. Gendruwo beda lagi wajahnya. Wallahu alam itu apa. Ya, dan itu zahir. Berzahir dalam mata saya. Ya. Anak kecil kan ketika lahir. Antara alam ruhnya dengan alam fisiknya itu masih tarik-menarik. Masih tarik-menarik. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang akalnya belum terlalu matang, akhirnya yang tadi itu masih membekas dalam dirinya. Sampai tua dia bisa indigo deh. Kita ngeliatnya kayak dia kayak orang ebleng, padahal dia beneran, Pak. Kita kira dia sedeng. Enggak, dia asli itu. Dia ngerasain paling energinya. Oh, ini dia berasa apa gitu. Tapi kan gak enak hidup begitu, Pak. Enak gak hidup? Wah, sampai ustaz ada makhluk nih. Nah, kan repot. Ya. Jadi kayak orang parno, ya. Analisis syait ini kemudian diberikan zikir-zikir tertentu oleh Sayyidina Jibril dengan perintah dari Allah untuk membuat baris hijab, batas hijab antara manusia dan jin. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada Nabi Syif karena berkah mukjizat beliau kita sekarang ada barrier dengan jin itu. Kalau enggak kita ditonjok-tonjok mulu kali, Pak. Ya. Tidur digangguin, ini kan iseng dia. Kita bikin rumah, dia bilang, ini tanah gua nih. Kan repot tanah. Ya, enggak bisa laku tuh tanahnya. Atau sertifikat tanahnya dibatalin sama dia. Nah, kelompok-kelompok ini kadang-kadang dia punya pengalaman rohani, tapi bukan kerohanian yang murni. Tapi kerohanian palsu. Yang membawa dia bukan Allah. Bukan malaikat, tapi yang bawa dia adalah jin. Ini sering, Pak. Nah, tadi saya nyebutkan mereka kemana-mana, ya. Dan yang tinggi-tinggi, mereka naik ke angkasa. Antara langit dan bumi disebut samaid dunia. Disitulah Allah izinkan jin-jin, setan-setan yang kuat-kuat itu bikin istana-istana. Karena dulu Azazil, iblis ini pernah naik langit 1, langit 2, langit 3, sampai ke langit ke-7 dan menjadi pemimpin salah satu klan malaikat beribadah kepada Allah. Balik lagi turun ke bawah. Jadi setiap langit itu dia beribadah di sana. Wallahu alam berapa lama mereka beribadah. Tahu-tahu dapat kabar. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dapat kabar dalam surah Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah akan memilih seorang khalifah di bumi, wakil Allah di bumi dari kalangan bukan kamu, tapi kalangan yang tercipta dari tanah. Nah, yang tercipta dari tanah. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa engkau menciptakan, menjadikan khalifah di bumi orang-orang yang merusak? Loh, malaikat sudah tahu, berarti sudah ada Adam sebelum Adam. Malaikat sudah pernah ngelihat ada makhluk kayak kita ini, kayak Nabi Adam, yang belum merusak dan menumpah darah di bumi. Nah, jadi jangan heran nanti kalau ada beberapa kiai, beberapa ustaz, profesor menafsirkan Adam qabla Adam. Ada Adam sebelum Adam. Tapi Adam yang disebutkan dalam silsilah ranji kenabian itu Adam terakhir, Pak. Adamnya kita. Maka Adam-Adam sebelumnya, ya itulah mungkin Homo sapiens itu segala macam, kita enggak tahu. Ya. Ada kan di Pulau Jawa kan ada kan? Ya, ketemu rangkanya, tapi gak banyak, Pak. Kalau dihitung ya paling-paling gak lebih dari 70 seluruh bumi. Gak akan banyak. Nah itu sebelum kita tuh. Karena kalau dihitung kita ke Nabi Adam, barangkali belum sampai 70 ribu sampai 10 ribu tahun. Belum nyampe. Kita ke Nabi Adam. Ya belum nyampe, Pak. Ini mau genap nih 7 ribu tahun. Sedangkan Homo sapiens itu termasuk yang ditemukan oleh Darwin dan teman-temannya pengikut-pengikutnya. Ada burung, ya enggak? Ada rangka orang kayak manusia, tapi kok kepala apa tengkoraknya sedikit beda. Yang agak sempurna itu kan yang di Pulau Jawa, mirip sama kita. Itu jauh sebelum Nabi Adam, jutaan tahun. Kalau jutaan tahun, berarti mereka hidup sebelum manusia. Jadi teori Darwin ini yang keliru adalah cocok loginya. Sedangkan data yang dia temukan itu benar. Apa datanya? Ada makhluk sebelum Adam, kayak kita. Itu sahih, Pak. Sebelum kita sudah ada yang mirip-mirip manusia. Sebelum manusia ada binatang-binatang. Kita gak tahu namanya apa ya. Ya yang disebut oleh anak-anaknya dinosaurus, apa? Dinosaurus. Ya ada macam-macam. Itu emang ada. Ya dulu kadal-kadal, buaya-buaya, apa namanya, yang di Komodo itu kan yang masih tersisa itu. Dulu kan gede. Gede semua. Dan makhluk purba yang masih tersisa. Sekarang segede kita. Ya dulu manusia segede itu juga. Cuma manusianya bukan Nabi Adam. Yang disebutkan dalam silsilah Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh, Nabi Nuh keturunan Nabi Adam. Nah, bukan Adam yang itu. Karena kalau Adam yang itu belum nyampe 7000 pala. Kalau perkiraan kita ya. Arkeolog kan sudah punya alat, diambil sampelnya, karbonnya masukin ke lab, itu ketahuan umurnya berapa. Jadi bumi ini sudah sangat tua, sangat-sangat tua, dan sudah ada gempa dahsyat sebelum kita. Ada meteor masuk ya. Makanya tadi yang kita ceritakan dalam hadis Imam Al-Hakim, nah hadis-hadis yang lain yang sahih, itu jin-jin tadi pergi ke gunung-gunung, pergi ke pohon-pohon, pergi ke batu-batu, ke goa-goa, masuk, bahkan ada yang masuk ke dalam bumi. Ada yang dia bisa terbang, dia naik ke atas. Nah, yang naik ke atas ini kelompok-kelompok jin yang jago ilmu, yang nanti mereka akan menjadi penipu-penipu orang-orang yang ahli makrifat palsu ini. Maka hati-hati Bapak Sarmagara Allah, kalau ada orang pengalaman melayang ke bawah ke alam mana, ke bawah ke langit mana, itu belum tentu sahih, belum tentu benar. Kita harus hati-hati benar ya. Kalau tidak ada jaminan kebenarannya, gak usah deh percaya gitu. Karena ada kata-kata kunci kesahihan pengalaman rohani itu. Di luar itu setan yang main. Setan yang main. Biasanya melahirkan kiber. Nah, itu aja paling gampang. Pengalaman rohani apa saja yang melahirkan perasaan merasa lebih sedikit saja dari orang, ini pertanda ma'rifatnya ma'rifat syaitaniyah. Walaupun dia kayak dibawa ke aras, itu aras yang dibuat sama iblis. Antara langit dan bumi disebut sama dunia, yang orang sebut khayangan. Makanya ilustrasinya Sun Gokong kan itu persis lah. Kerajaan langit itu ada awan-awannya. Ini ciri-ciri mereka berawan-awan itu. Jadi itu bukan imajinasi bohongan ya. Karena dalam tradisi falsafah Aflatun, apapun yang diimajinasikan manusia itu ada realitasnya sebenarnya. Kita kan berimajinasi apa, itu ada realitasnya di luar. Cuma ada yang akal kita kesampaian, ada yang enggak. Bukan enggak masuk akal, akalnya enggak nyampe, bukan berarti dia enggak ada, ya.